Gepler Azatlyk Radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 30-njy awgust hepdeniň çarşamby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Atom energiýasy boýunça halkara agentligi Gazakstanyň hökümeti we ýadro howpuny azaltmak boýunça inisiatiwa atly agentlik bilen birlikde günorta Gazakstanda az baýlaşdyrylan uran üçin täze bank gorny döredýärler. Özkemen şäherinde açylýan 150 million dollarlyk detxanyň açylyş tabaraty 29-njy awgustda geçirilýär. Bank ýadro energetikasyna maýa ýatyrýan ýurtlary paraýhyçylyk maksatlary üçin ulanyljak ýanygyç bilen üpçün eder we olaryň baýlaşdyrma üçin öz obýektleriniň dülmegine çıktıcı etmezliğini hem global tövökülçülükleri arttırmazlığını kazanar deyilip Döwe Birleşen Ştatlar deyirleşen yadro hopunu azaltmak koyunca agentliğin maglumatında aydılar. Biyanata göre atom energiýasy boýunça halkara agentligi tarapyndan dolandyrylýan bank şuňa meňzeş ilkinji bolar we hiç bir aýra ýurda gözekçilik edip bilmez. Bu ýanygyç gorunda ýadro ýanygyjy döretme üçin zerur bolan 90 tonna möçberinde az baýlaşdyrylan uran saklanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe Pxenýanyň 29-njy awgustda 2009-njy ýyldan beri ilkinji ýazak Ýaponiýa tarap ballistik raketasyny atmagynyň ideýany diýmer da Koreýa basyşyny güýçlendirmek barada ulaşdylar diýip ABNiň edarasy aýtdy. Olaryň biziň ýurdumyzyň üstünden ballistik raketasyny atmagy bilen bagly gahyr döredeji hereketi öňgörülip eşidilmedik çynla kaýdyr we regional paraýhatçylygyna hem howpsuzlygyna uly zeper ýetirýär diýip AB Tokyoda aýtdy. We ýaňy ýakynda Pxenýanyň ballistik tynaglaryny geçirmegi sebäpli Demirgazyk Koreýa garşy täze berk sanksiýalar giriden Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly maslahatynyň geçirilmegine çagyryş etdi. Ýaponiýanyň resmiýleri Ýaponiýanyň Demirgazyk adasy Hokkaido tarap atylan raketanyň zeper ýetirmeýändigini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň başlygy Güney Orta Koreýalyk kardeşleri bilen ulalaşýanlygyny aýdyp, ýaranlaryň Pxenýana bir jogap bermeldigini we munyň harby çäreleri öz içine almalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýuristi Trump guramasynyň Moskwada bina gurmak barada gepleşip geçirenligini we munyň 2015-nji ýylda hem 2016-njy ýylyň aýagynda prezidentlige dalaş etmek kampaniýasynyň dowam eden wagtyna gawat gelenligini Kongressiň derňewçilerine beren hatawatynda aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy 28-njy awgustda habar berdi. Agdalan döwürde Trump guramasynyň geňeşçisi bolan jurist Michael Cohen-iň wekiller öýüniň aňtaw komitetine beren hatawatynda mälim etmegine görä gepleşikler niýet haty derejesinde galypdyr, emma dürli biznes sebäplerden ýatyrylypdyr. Bu arada Associated Press, New York Times, ABC News we beýleki media guramalary tarapyndan habar berildi. Awganistanyň resmiýleri Kabulyň merkezinde bolan partlamanyň bankyň binasyna zarba uranlygyny we adından 5 adamyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Najib Danish partlamanyň 29-njy awgustda Kabul bankyň bölüminiň gerilgesinde ýüze çökenligini habar berdi. Bank Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasynyň golünde ýerleşýär. Partlama howpsuzlyk güýçleriniň ençe meýişkärinin Ramazan bayramçylygynyň öňü terasynda öz aýlyklaryny almak üçin banka jemlenen wagtynda boldy diýilip ministrliginiň resmiýetine salgylanyp habar berilýär. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Başir Mujahid janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda adından 5 adamın bepat bolanlygyny we 8 adamın yaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça täze strategiýasynyň mälim edilmeginiň ideýany gabat gelen bu partlamanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň kiçi gyzy Lola Karimowa Tillaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça UNESCO guramasynda Özbekistanyň elçisi wezipesinde 9 ýyllap işlenenden soň çekilýänligini aýtdy. 28-njy awgustda Samarkandda geçirilen halkara konferensiýasynda eden çykyşynda 39 ýaşly Tillaýewa öwrüň maşgalatyna öz şahsy maksatlaryna we Islam Karimowyň fondunyň programmalarynyň durmuşa geçirilmegine ünsi güwenikdirmek isleýänligini limitti. Özbekistanyň öňkü prezidentiniň gyzynyň bu karary Islam Kerimowyň ýogulmagyndan 1 ýyl geçen soň eglan edildi. Öňkü kommunist ýolbaşçy Karimow ýurdy 27 ýylyň dowamında dolandyrdy we ýurtda başga pikirdäkilere basyş görkezdi. Onuň uly gyzy 45 ýaşly Gulnara Karimowa öz wagtynda moda dizayneri, pop aýdymçy we Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky agentliklerinde elçi bolup işläpdi. Ol häzirki wagtda türmede saklanýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün